Dohoda na zvýšení minimální mzdy se v Česku letos rodí jen těžko. Po krachu jednání mezi odboráři a zaměstnavatelskými organizacemi se věci opět chopí vláda. Ale taky uvnitř koalice se názory různí. Zatímco ministryně financí za ANO Alena Schillerová trvá na tom, aby růst minimální mzdy kopíroval navyšování mzdy průměrné, sociálně demokratická šéfka rezortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová prosazuje 10% zvýšení. Je třeba znatelně podpořit nejmenší výdělky v zemi, aby zaručili jejich příjemcům, že neupadnou do chudoby, nebo by takový krok neúměrně zatížil ekonomiku a poškodil tuzemské firmy.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali makroekonom Českomoravské konfederace odborových svazů a taky poradce premiéra Babiše Jaroslav Ungerman. Dobrý den.
Dobrý den.
A tajemník Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Zikeš. Dobrý den.
Také dobrý den.
Pánové, ta první otázka je asi jasná, já požádám o krátkou odpověď na ní. Pane Ungermane, myslíte si, že je třeba přemýšlet o tom radikálním nebo řekněme zásadnějším navýšení minimální mzdy, tak jak třeba Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, říká o 10%, odbory dokonce žádají, aby se zvedla minimální mzda až na 15 000 korun měsíčně. Je to nutné, je to potřeba?
No tak na to lze mít samozřejmě rozdílné pohledy. Já si myslím, že je potřeba být realisty a respektovat to, co v ekonomice v současné době probíhá, respektive spíše očekávat to, co v ekonomice nastane. Čili já bych byl pro to, abychom skutečně šli do toho rozumně, podle mého soudu by tak ten vzestup průměrné, ta minimální mzdy mohl být tak někde v tom rozsahu 14 500 korun, to je 1150, což je podle mého soudu ani ne 10% současný úrovně.
Něco okolo toho návrhu ministerstva práce.
To je méně.
To je méně, o něco méně.
To je o něco méně.
Tak,
já myslím, že
nebyly
je to
by to 3%,
méně.
Ale bylo by 3% to k 10%.
Si myslím, že nemůžeme akceptovat 3%. To nebude v žádném případě v celé ekonomice.
Tak, stejná otázka pro zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů, Jana Zikeše.
Já tady jsem jako zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, ale současně i svazu průmyslu a dopravy. My, když zastupujeme spíše ty malé a střední podniky, tak které poskytují, dejme tomu, servis, pracují na dohody a podobně, tak my se pohybujeme okolo těch 500.
A svaz průmyslu jako doporučení dopravy, pro zvýšení.
Jako doporučení a zvýšení u svazu průmyslu a dopravy, protože zastupují, dejme tomu, ty movitější firmy, tak je to okolo 700. To znamená, že my se kloníme k tomu skutečně vycházet z reality jednotlivých podniků a jednotlivých oborů.
Když tady zazněly, pane Ungermane, návrhy podnikatelů i těch středních, menších a jak říká pan Zikeš, i mluví za ty větší ze svazu průmyslu a dopravy, tyto návrhy podle vás by odpovídaly tomu, v jakém stavu je ekonomika, tedy kdyby se maximálně o 700 korun podle představ těch větších firem zvedla minimální mzda, teď je to tuším 13 350, takže by to nebylo ani 14, bylo by to lehce přes 14 tisíc.
No, tak já
myslím... Dalo by se na něčem takovém podle vás domluvit? Je to maximum, co ekonomika unese?
To je zase složitá otázka. Jako samozřejmě, že já si myslím, že si ekonomika poradí i s tím, co říkám já, 14 500. A vždycky je to za určitých okolností, že jo? Můžete si s tím poradit tím, že některé profese třeba nebo některá odvětví takový tlak nevydrží. Že jo? To je prostě, i to je možné. Jo? Tak je to potřeba vidět.
Jestli by to za to stálo?
To je vždycky ta otázka, jestli to za to stojí. No podívejte zase na druhé straně. Můžu vám odpovědět tak, že udržovat při života schopnosti nebo při životě firmy, které jsou dávno technicky zaostaly a tak dále, je také otázka, je to problém. Čili snažme se ty věci prostě chápat v určitých souvislostí. Jestli já říkám, aby se průměrná, nebo aby se minimální mzda zvýšila zhruba o 1000 korun, tak se bavíme zhruba o růstu někde kolem 6-7%, což se podle mého soudu jaksi pohybuje na úrovni, kterou celkový mzdový objem v ekonomice vzroste, čili není to nic mimořádného.
Pane Zikeši, mohly by takové zvýšení minimální mzdy nepřežít jen firmy, které by ani přežívat neměly? Já to chápu tak, že ty technicky, jak říká pan Ungerman, zaostalé firmy možná jak se by stejně neměly dál fungovat.
Já vám odpovím ještě trošičku jiným způsobem. Tady se zapomíná na jednu věc a to je, že to nejde jenom o růst minimální mzdy, ale tím se zvyšuje zaručená mzda v celé té škále. To znamená, že se přidává všem.
V těch platových tarifech.
Ve všech tarifech. To znamená, že rostou náklady všem firmám úplně napříč. To znamená, že tady nejde o ty jenom nízkopříjmové nebo ty nejchudší, jak to říci, ale tady jde o tu celou škálu. A druhá věc je, ano, tohle z toho my vnímáme, že to zvýšení minimální mzdy, pokud bude razantní, tak může znamenat konec některých, já nevím, službových podniků, družstev a podobně. A přesně jak to říká, tady souhlasím s panem kolegou, jestli nám to stojí za to.
Mm-hmm. Tak vy si myslíte, že ne?
Já si...
Jestli by to trh prostě neprotříbil, to, kdo přežije a kdo ne. A že je třeba potřeba uvažovat o zvýšení těch minimálních výdělků z důvodu, ke kterým se ještě dostaneme.
Víte, ona odpověď od zeleného stolu může být velmi jednoduchá, ale musíme to vidět zase v souvislosti v určitém místě a v určitém čase. Například prostě určitý podnik může existovat v nějakém, já nevím, prostě... prostoru, kraji, tam, kde vlastně nic jiného není a těmi způsobíme daleko, daleko větší škody. Potom je to otázka, já nevím, úřadu práce, jestli stojí úřadu práce, respektive státu za to, ty lidi začít vyplácet a vyplácet je dávkami a podobně.
Stojí to tak, pane Ungermane, buď nezvýšení minimální mzdy, která pak dál tlačí na růst té další zaručené mzdy platových tarifů, tedy ve všech oborech, když hrozí nárůst nezaměstnanosti, protože by firmy nemusely unést takové zvýšení platu?
Já myslím, že je potřeba to vidět ještě z jednoho pohledu. A myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli ten, kdo pracuje a dostává těch 13 350 korun, jestli se z toho uživí. Zkusme se na to podívat. Uvědomte si, že on z toho zaplatí sociální zdravotní ještě nějakou daň a kolik mu zbude nečistým. A teď mě ukažte, jak někdo z 10 000 bude žít třeba v Praze, kde zaplatí na nájmu kolik? 1000. Vždyť mu to často ani nestačí. A my za chvilku tohohle člověka pošleme, vyřešíme tak, že ho pošleme na úřad práce, aby dostával další dávky, aby dostal příspěvek na bydlení, aby dostával, já nevím, příspěvek na
nouzi
a tak dále. Samozřejmě, ten člověk pracuje. Ten člověk pracuje, pracuje určitě tvrdě, protože jsou to většinou ty nejméně placené profese, jsou to samý takový ty pomocní
autodoprava,
profese. Jsou to pomocní
úklid,
profese,
skladnice
a tak dále. To nejsou lidi, který by někdo šetřil v té práci, podle mého soudu. A dostává 13 350, když všechno poplatí, tak mu to nestačí na normální živobytí.
A musí
a okamžitě musí jít pro dávky.
A kdyby to bylo 14 tisíc, jak vy říkáte, 500, tak by nemusel?
To by samozřejmě musel možná také, ale ten tlak by možná nebyl takový. Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc. My se musíme zamyslet nad jednou věcí. Podívat se na to, jak realisticky, skutečně realisticky, jak rostou životní náklady těch lidí. Podívejte se dobře, jaké jsou indexy na růst nájemného. Index nájemného vám roste za posledních 5 let asi o 13%. To nemůže být pravdivý údaj. Já samozřejmě chápu, jak se to konstruuje, ale jsou tu dneska lokality, jsou tu místa, kde se za normální malej byt platí 10 000 korun nájmu. Jak potom můžete, jestli máte minimální mzdu, jste sám, jak z toho můžete žít? Teď nad tím skutečně začneme taky přemýšlet. Mm-hmm. Jestli ta mzda, kterou dostává, ten člověk je důstojná.
Přemýšlíte o tom takto, pane Sikeši, jestli lidé, kteří dosahují opravdu v těch profesí, kde nikdo nešetří, jak říká pan Ungerman, minimálních výdělků, dokážou vyžít z takové mzdy?
My jsme si vědomi samozřejmě, že to se týká zejména profesí, kde pracují lidé málo kvalifikovaní nebo osoby se zdravotním pojištěním, toho jsme si vědomi. Ale také je potřeba vidět, že toto navyšování mest en bloc nám bude zase roztáčet kolo inflace.
Tedy, že se bude zdražovat, protože budou obchodníci a podnikatelé přenášet do cen.
Když přidáte do mest, tak se vám to musí někde projevit, většinou v ceně výrobku a máte prostě roztočenou spirálu, která je v podstatě nekonečná.
To znamená, že to ucítíme my všichni? A že si za to také méně koupíme, takže vlastně ty platy neporostou nebo tak, mzdy reálně?
Vemte si současnou situaci a kdo na to nejvíce doplatí. To jsou právě ti nízkopříjmoví lidé, já nevím, samoživitelky a podobně.
A bylo by podle vás řešením, pane Zikeši, přemýšlet o tom, že minimální mzda by se neměla zvedat vůbec?
To ne.
Ale jenom v té míře, o které vy jste mluvil.
My se kloníme k řešení jednak oborovému, což je jedna věc. Vemte si, že máte obory, vy jste tady třeba zmínila ty služby nebo autodopravu a tak dále. A na druhé straně máte finančnictví, bankovnictví, kde ty mzdy jsou úplně někde jinde. A druhá věc je teritoriální otázka. Jo, máte kraje, které jsou vlastně chudší, které jsou bohatší. A třetí věc, na kterou není potřeba, nebo je potřeba ji podpořit, a v tom si myslím, že si pomáháme s odbory, to jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně. To jsou ty oborové smlouvy, kde se domlouváme na výši mest, nebo mimo jiné na výši mest. A to je jedna z cest, protože u těch podniků a u těch
platů,
oborů.
Ale po oborech v rámci různých regionů, ne plošně.
Přesně tak, protože ten plošný nárůst je strašně zavádějící.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí tajemníka Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jana Zikeše a také makroekonoma Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Ungermana.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Ungermane, před chvílí tedy zaznělo, že to oborové zvýšení nebo zvýšení po regionech podle toho, jaká je situace v těch jednotlivých místech nebo v těch jednotlivých oborech, bylo by podle vás efektivnější? Je dobré se na to dívat takto diferencovaným způsobem?
Tak já myslím, že to je myšlenka, která je zajímavá, že můžeme o ní uvažovat, že bychom asi ji měli trošku rozpracovat, abychom si z toho udělali trošku lepší obrázek. Já si myslím, že to v zahraničí také funguje, že jsou určité minimální mzdy v autoprůmyslu a v dalších odvětvích, takže já sám jako bych...
Tak ne všude, jenom v některých oborech.
No já rozumím, čili ono to také závisí samozřejmě na tom, kde máte jak silné odborové organizace, kde máte uzavíráte kolektivní smlouvy, kde neuzavíráte a tak dále. Ono to není tak jednoduché, protože nemůže se to týkat všech profesí, ale všech zaměstnanců. Ale proč ne? Proč takovou věc nevyzkoušet? Já myslím, že tomu musíme být otevřeni a že by to bylo jenom dobře.
A kdy se to tak může vyzkoušet, myslíte?
To je věc prostě dohody, ať si sednou
za
specialisté.
Kolik let?
Ale proč? Jako, proč to za několik let? To je možná otázka prostě jednoho roku.
To není otázka několika let. My to navrhujeme každoročně.
Zatím se to nedaří.
Navrhovali jsme to v posledním vyjádření vládě, kterou jsme teda dávali za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, a opětovně to otevřeme na tripartitě 16. ledna.
Ale to minimál...
16. listopadu.
Což se ale nedotkne zvýšení minimální mzdy, kterou se plánuje, která se plánuje na příští rok. Je to tak?
To určitě ne. Ale já myslím, že to, co ještě bylo možná bylo dobré uvědomit si jednu věc, to, co tady kolega Zikeš říká, oni jsou konfederace, která fakt združuje, bych řekl, spíš ty malé firmy. A tam bychom měli vidět jednu věc. Rozdíl mezi průměrnou mzdu v malých firmách, to je do 25 nebo do 50 lidí, a firmám, které mají víc než 250 lidí, je dneska 50%. 50%. Jestli tam máte 25 tisíc, tak tam máte 35 tisíc v těch velkých firmách. Průměrnou mzdu. A to samozřejmě je, tyhle malé firmy, to limituje ve svých mzdových možnostech. Mm-hmm. To je prostě zásadní věc. A to je věc, kterou málo kdo si je ochoten připustit. Čili tady z těchto čísel, o kterých já hovořím, vyplývá, že není úplně optimální na to používat jeden metr.
Tak. A jak se díváte na návrhy například Hospodářské komory, ale nejen její, aby tady existoval určitý valorizační mechanismus na minimální mzdu, tedy aby se zvyšovala tak, aby se pro zaměstnavatele stala předvídatelnou, aby to nebylo v rukách politiku?
To není jenom domén Hospodářské komory.
Pane Zikeši, tedy byste byl pro?
To je zase věc, kterou opětovně navrhujeme po několikáté. Proběhlo tady jednání sociálních partnerů, to má zaměstnavatelů, odborů a vlády, které nebylo úspěšné, nicméně my
Kdo
si
byl
myslíme...
Proti?
No, teďka si to asi budeme házet jeden na druhého a to není podstatné.
Je to podstatné, vy jste byli pro za zaměstnavatele a proti byli odbory nebo vláda?
Pokud vím, tak to byly takové byly odbory, prostě z určitých důvodů oni navrhovali, nebo jedna část odboru navrhovala paušální částku, což každý rok, což se nám prostě nezdá. My skutečně prostě chceme valorizační mechanismus, kde bude jasně stanovený koeficient. A jde o to, aby to přestalo být předmětem handrkování politických stran, ale hlavně, aby podnikatele, vemte si, že máte dneska 4. listopadu a ještě není známa, jaká bude minimální mzda.
Na co se mají připravit.
Na co se mají připravit a oni musí plánovat.
Pane Ungermane, je to chyba odboru, že se letos nepodařilo přijmout ten valorizační mechanismus, který by nemusel, tak jako je to nyní, udržovat podnikatele a zaměstnavatele v nejistotě?
To je složitější. Podívejte, to je problém hlavní v tom, na jakou úroveň se má minimální mzda dostat ve vztahu k průměrné mzdě. Buď má být 45%, ne 40%, 45% nebo 50% jsou některé názory. A podle toho...
44% je průměr Evropské unie.
No dobře, no ale my tam nejsme, že jo?
Zatím. V Unii?
Ne, na té úrovni.
Ano.
Takže my se potom musíme bavit o tom, jestli v tom valorizačním mechanismu promítnete právě to, že chcete třeba za 3 roky být na 44 nebo 45%.
Tedy to v té výši, k té průměrně.
No samozřejmě, čili to trošku mění ten propočet nebo tu rovnici, podle které to budete počítat. Čili o tom je celý. A nebo necháte to tak, že to necháte zafixovaný na té úrovni, kterou jsme dneska a spokojeni.
A odbory navrhují 50%, jestli se nepovědět. Jestli to
myšlenku...
je to, co by mohla unést ekonomika, jestli to není přemrštěné vzhledem k tomu, že se očekává, a slyšíme to z úst ministryně financí i jiných lidí, kteří se pohybují v tomto oboru recese.
U 50% bychom museli být dneska na úrovni zhruba 18-19 tisíc. A to já nevím, jestli by to tady...
No.
Zejména ty malé firmy, které tady kolega teďka zastupuje, to už podle mého soudu budou velmi obtížně snášet. Velmi obtížně.
Takže to je moc.
Já si myslím, ale že to je všecko věc na jednání a teď si možná dovolím kacířskou myšlenku. Pro podnikatele je daleko důležitější, aby věděli, s čím mají pracovat dopředu a že si spíš poradí s tou otázkou té výše, než s tou nejistotou, kdy skutečně každý rok nevědí, s čím mají počítat. A možná jedna taková škodolibá poznámka, vemte si doplatek pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním pojištěním. Máme 4. listopadu a do dneška nemáme schválit tento doplatek, ale ne pro rok 2020, ale za tento rok 2019. Takže prosím pěkně parlament, aby laskavě s tím ve svém 3. čtení, kde to momentálně je, také něco udělalo.
Pane Ungermane, vy jste mimo jiné také poradce premiéra Babiše, neradíte mu, aby se vzdal toho politického nástroje, který může být zvlášť před volbami oblíbeným nástrojem pro získávání voličů při zvyšování minimální mzdy právě kvůli tomu, aby měli podnikatelé v zemi stabilnější prostředí, předvídatelnější prostředí?
No, já bych řekl, že to jsou naše interní domluvy, takže bych o nich nechtěl hovořit.
A tak mi řekněte, co si o tom myslíte vy. Je to pouze politický nástroj, který si politici nechávají v rukou právě kvůli tomu, že to může zahrát roli, řekněme, populistickou při získávání lidí k volebním urnám?
No tak samozřejmě, že v tom nelze vyloučit, že v tom nejsou někdy nějaké kalkuly tohoto typu, to se dá předpokládat.
Ale ten valorizační mechanismus by to odstranil.
Myslím, že jsou obou, no tak to by samozřejmě odstranil, ale já vám znova říkám, že problém bude v tom, jak, na jakou úroveň se v té minimální se chcete dostat. A to je všechno. A já mám pocit, že všechny ty debaty, které tu byly, co já jsem viděl, ty různé vzorce, no tak ty prostě počítají s nějakou úrovní minimální mzdy, na kterou chcete jít a to se líbí nebo nelíbí, protože moment.
Na tom je nutné se shodnout.
Abychom si to jenom ukázali. Podívejte, dneska první třída má 13 350, 8 26 tisíc. Když půjdeme na polovinu té minimální průměrné mzdy, tak říkám, budeme na 18 tisících a v té horní budeme už na 630. Mm-hmm. Vysoko nad průměrnou mzdou?
Ano.
Čili to už jako je něco, co si myslím, že se musíme jako nad tím opravdu zamyslet.
Jestli by to ekonomika unesla.
No tak to samozřejmě, že bude potom ponese jako řadu důsledků.
A ekonomika a hlavně jednotlivé podniky, protože tam u podniků, a to je taky jeden z těch důsledků toho razantního navyšování, je, že dochází k nivelizaci mest, protože ty firmy prostě na to nemají, oni přidají těm nejnižším kategoriím, na ty nejvyšší už tolik nemají a ty mzdy se spolu. Pošťují. A podnikatelé pak říkají, no jo, ale my pak prostě musíme platit i lidi, kteří bychom platit nechtěli nebo nechtěli jim přidávat. Protože v současné době jeden faktor, na který je také
nezaměstnanost
potřeba, to je tak. Máme tady, dneska se uvádí nějaké 300 000 volných pracovních míst a cizinci nám to nevykryjí a bohužel ani domácí zdroje, to znamená školství, úřady práce nám také nepomáhají.
Hosty pro a proti jsou zástupce zaměstnavatelů Jan Zikeš a Jaroslav Ungerman za odbory. Pane Ungermane, platy, ta zaručená mzda, o které se také bavíme, to není ta minimální, ale pracuje za ní daleko víc lidí. To jsou ty platové tarify. Se za poslední 3 roky výrazně zvýšila a to podle zaměstnavatelů, jak jsem se dočetla, není motivační, protože lidé nemají důvod, zvlášť při té nízké nezaměstnanosti, pracovat víc, pracovat produktivněji, protože stejně se jim ta mzda zvedá. Není i tohle ten důsledek, který bychom mohli vnímat negativně, zvyšování minimální a následně zaručené mzdy? Prostě růst platu?
No, růst platu je jako jevem, který v ekonomice normálně nastává. Já spíš nechápu, jako, že mě někdo říká, ty lidé se flákají, já je platím. No tak ať si to řeší ten podnikatel.
Jestli stává navyšování mzdy skutečnou motivací, nebo jestli je to něco, na co jsou lidé při nízké nezaměstnanosti zvyklí a jestli vůbec při té nízké nezaměstnanosti je nutné uvažovat o razantnějším zvýšení minimální mzdy, protože kdo chce pracovat, možná už pracuje.
Ale že jsme si tady posledně říkali, nebo jsme se nedávno říkali, že za ty peníze, které se týkají minimální mzdy, se v podstatě nedá moc jako rozumně žít. Takže já si myslím, že to smysl má.
Mm-hmm. Takže, pane Zikeši, podle vás to není pravda, že by se to navyšování mzdy, to razantní poměrně proti předchozím obdobím v posledních letech zvyšování minimální a následně zaručené mzdy odrazilo na nějaké pracovní morálce zaměstnanců?
Já si myslím, že ten vztah tam není. A znovu je potřeba se vrátit k té relativně nízké nebo absolutně nízké nezaměstnanosti. To znamená, že ti podnikatelé dneska prostě berou každého, platí každého a jsou prostě rádi, když ten člověk jim, teďka nechci paušalizovat, prostě přijde do práce a udělá alespoň něco.
Takže by ho platili dobře, i kdyby se nesnažil stát zvyšovat minimální mzdu, protože prostě ty lidi získáváte těžce?
Já si myslím, že také jedna z cest, prostě, o které se hovoří dneska vznešeně, je průmysl 4.0, což je prostě automatizace, digitalizace a tak dále. A tyto nízko placené prostě profese budou zanikat a budou prostě nahrazováni stroji.
A to si myslíte souvisí s tím, že ta nezaměstnanost, o které mluvíme, brzy bude minulostí, ta nízká?
To je jeden prostě z faktorů, že když si to ten podnikatel spočítá, jo, tak je pro ně nakonec výhodnější si pořídit prostě dražší stroj a propustit lidi, kteří prostě vykonávají tu prostě nejjednodušší triviální práci.
Ale ještě bych se přece jenom vrátila k té minimální mzdě a jejímu zvyšování a také potom následnému růstu všech platů v zemi. Jestli by, pane Ungermane, neměla podle vás, tedy ptám se na váš názor, vláda přemýšlet o úlevě pro zaměstnavatele, co se týká daňových odvodů za platy, hlavně ty menší a střední, protože v Česku je ta daňová zátěž v rámci OECD poměrně vysoká.
No tak to je zase poměrně nějaká složitá otázka. Já si myslím, že bych to zatím nechal tak, jak to je, protože rozšiřovat množství těch daňových bonusů znamená samozřejmě snižovat výdaje nebo snižovat příjmy státu a není to úplně optimální záležitost.
Aby se z těch mest neužíval více stát než ti, kteří je dostávají, když říkáte, že je potřeba, aby vykryli ty životní nároky a požadavky.
Já vám tady vykládám, že když jsou nízké mzdy, tak ty lidé objektivně jsou nuceni určitou státu do těch sociálních dávek. To se to jinak
a na ně
nejde.
Je potřeba někde získat.
No tak jistě, že samozřejmě. Kde
není chcete to začarovaný kruh?
Tak do určitý míry třeba může i být to začarovan kruh, ale takhle ty ekonomiky fungují a fungují takhle dlouho. Takže vycházejte z toho, že to je něco, co těm ekonomikám patří.
I vy si myslíte, pane Zikeši, že uvažovat o nějakém snížení daňové zátěže pro zaměstnavatele na těch odvodech, které odvedou za své zaměstnavatele, takže není na místě?
No tak byl bych asi špatný patriot zaměstnavatelů, kdybych byl proti. Určitě každá úleva.
Pomohlo by to i při diskuzích o minimálním mzdě?
samozřejmě museli bychom prostě tady mít nějaké konkrétní návrhy, nějaké prostě parametry, ale každá podpora by byla dobrá, byť zase chápu kolegu z jeho pohledu makroekonoma, že to prostě křiví to ekonomiku. Mm-hmm. Ale znova se vracím k té myšlence, kterou jsem řekl před chvílí, preferujme stabilitu toho prostředí. Mm-hmm. Protože vemte si, že prostě řada firem takzvaně hlasuje nohama, to znamená, že odchází z České republiky právě z důvodu neustálých, prostě hlavně legislativních změn. Nechme skutečně legislativní záležitosti i daňové stabilní, i z hlediska i minimální mzdu také předvídatelnou, aby ti podnikatelé věděli dopředu několik let, s čím mají počítat.
Tak uvidíme, jak se s tím popasuje vláda, na které to teď ostatně vše zůstává, to rozhodnutí, o kterém jsme mluvili, a to je zvýšení minimální mzdy. Já v tuto chvíli děkuji tajemníkovi Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Janu Zikešovi a taky makroekonomovi Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslavu Ungermanovi. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Za pozornost děkuji, Veronika Sedláčková.